Daļai mazdārziņu īpašnieku bez jau ierastās ravēšanas vasarā pēdējos gadus bijis aktīvi jācīnās arī ar nejauku viesi – Spānijas kailgliemezi. Tas Latvijā ievazāts pagājušajā desmitgadē un pārtiek no augiem. Pēdējos gados tas vairojas arvien straujāk un pārņem arvien jaunas platības. Kaitēklim labvēlīga bijusi arī siltā ziema. Salspils iedzīvotājas Ērikas mazdārziņā cīņa ar Spānijas kailgliemezi šogad sasniegusi jaunus apmērus. Šogad Ērika nolēma izmēģināt indi, to apbēra ap gurķu stādiem.
Viņi mirst apkārt stādiem. Skats ir šausšojīgs, jo no rīta atnākot pirmajā reizē es ieraudzīju, kad visā zeme ap maniem gurķu stādiem ir tāda tā kā zirnekļu tīkls, apmēram to varētu teikt. Pieliecoties saprotu, ka tur ir kailgliemeži apakšā beigti novasiju, bet jā, turpina savu invāziju un katru dienu es nolasu apmēram kādu 2 litrīgo spainīti. Un es viņus iznīdēju pavisam vienkārši. Es uzberu viņiem virsū sodu.
Sodā gliemeži izšķīst, pārvēršas par viendabīgu masu. To Ērika izmet kompostā. Katru dienu gliemežu lasīšana notiek vismaz 2 reizes, rītā un vakarā, reizēm arī pa dienu. Galvenais esot rāvēšana, stāsta Salaspiliete. Par nelāgu pārsteigumu Ērika pamanījusi, ka kaitēklis ieperinājies arī zemeņu lakstos. No tiem dienā izlasa aptuveni 3 litrīgo spaini. Nelāgs pārsteigums šogad piedzīvots arī botāniskajā dārzā, stāsta dārza direktors un dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns.
Botāniskā dārzā mums viņi nāk no viena stūra iekšā, visticamāk, ka no privātiem dārziem vai, cīsim, no kaut kurienes ieklīgus ievest ar stādiem, jo tā mums paši botāniskā dārzā nav bijis. Mēs ļoti rūpīgi apskatījāmies savu kokaudzētavu. Nu, šobrīd, ko mēs darām? Mēs darām to, cīsim, no rītiem vakaros. Ejot uz darbu, bieži vien no darba, skatāmies, vai kas atīsim, ir uz taciņām salīduši, ja, tad, kad ir gaiss ir mitrāks un vēsāks ir palicis, jo kas tajā saulē viņi tur nerādās. Nu, un otra lieta ir, kad mēs šo te botaniskā dārza stūri pastiprināti kļaujam.
Ja zāle ir nopļauta vai dārziņš izravēts, gliemežiem ir mazāk slēptuvi. Tādā veidā to izplatību var ierobežot. Svilāns stāsta, ka ir bažas, ka šie gliemeži jau varētu būt izplatījušies arī Gaujas ielējā, Siguldā.
Varam saukt to par katastrofu, varam izvēlēties pieticīgākus terminus, ja? Bet tie būs zaudējumi gan, skatīsim, Latvijas dabīgajā augu valstī. Nu, protams, tur, kur katru gadu ar, tur tā nelēme nebūs. Bet tas, kas skar piemājas saimniecības, piemājas dārzus, ilgadīgos stādījumus, ogulājus, ziemcietis, tad tur šī nelēme būs ļoti liela.
Svilāns uzskata, ka pēc iespējas ātrāk ir jāmobilizējas kaimiņiem un pašvaldībām un jāorganizē cīņa pret šo kaitēkli. Drīzumā jau varētu būt par vēlu, un gliemeži būs apēduši ļoti daudz augu, arī aizsargājumos. Lai valsts varētu koordinēt šo cīņu, vispirms Spānijas kailgliemezis ir jāiekļauj Latvijas invazīvo sugu sarakstā, kurā pagaidām atrodas tikai latvānis. Dabas aizsardzības pārvalde saņem ļoti daudz saucienus pēc palīdzības. Daudzveida izplatība ir tik liela, ka tiek noēsts viss, stāsta savvaļas sugu aizsardzības nodaļas speciāliste Santa Rutkovska.
Un tikai pēc tam, kad būs sakārtots šie, tāds pirmais posms, teiksim, tā normatīvajā regulējumā, tikai pēc tam tad viņi varēs likt sarakstām. Bet tas ir ļoti lēni. Bet ja mēs skatāmies pēc analoģijas ar Sasnausku Latvāni, kas šobrīd ir vienīgā oficiālā invazīvā suga Latvijā, tad to ir ļoti skaidri definēts, ka par teritoriju, ja teritorijā ir konstatēts Sasnausku Latvānis, ir invazīvā suga, tad atbildību nes pats īpašnieks, un īpašnieks nedrīkst nerieģēt, viņam ir jāiznīcina šī suga.
Spānijas kailgliemeža apkarošana varētu būt līdzīga. Šeit ļoti svarīgi ir, lai cīnās visi, stāsta Rutkovska. Iekļaušana sarakstā un normatīvā regulējuma sakārtošana ir jāveic vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Bet ar to ministrijā pašlaik nesteidzas, stāsta Dabas aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilkasta.
Mēs īpaši ar to arī nesteidzamies, jo uzskatām, ka normatīvais akts un kaut kā iekļaušana sarakstā automātiski nerisina neko. Tur nav tā, ka uzreiz kāds kaut ko kādu vietā dara vai uzreiz papildus finansējums, tas automātiski nenotiek. Tāpēc tas nav efektīvākais veids, kā vispār šajā gadījumā cīnīties.
Šobrīd vienīgais variants ir teritoriju īpašniekiem šos gliemežus nolasīt un pats galvenais pēc tam iznīcināt. Arī pašvaldībām ir jākopi ceļmalas un grāvimalas. Citu variantu pagaidām nav. Paula Devica, Latvijas radio.